Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радыё Свабода мы пачынаем 122 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У 43-м па ліку томам 200-томовая выдавецкая серыя «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, выдадзеная на сродкі, ахвяраваныя чытачамі. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч паэтычная кніга Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е форевер», што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». А гостем сталай рубрыкі «Аўтары і твор» выступіць празаік Леанід Маракоў. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Новая 43-я кніга 200-томовая выдавецкая серыі «Беларускі кнігазбор» аб'яднала пад сваімі чырвонымі акладамі выбраныя творы народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Адметнасць выдання не толькі ў жанравай паліфаніі прадстаўленых твораў і не толькі ў тым, што ў гэтай серыі за рэдкім выняткам выходзяць кнігі даўно спачылых класікаў. Адметнасць кнігазбораўскага тому Барадуліна яшчэ і ў тым, што ягоны 1500-ны наклад выдадзе на сродкі, ахвяраваныя чытачамі, з чаго ўсцешаныя і аўтар, і выдавецтва, распавядае Валянціна Аксак.
Новая кніга прыйшла да Рыгора Барадуліна неўзабаве пасля ягонага лекавання ў шпіталі і санаторыі і сталася дадатковым тэрапеўтычным сродкам. Мы сустрэліся ў ягонай менскай кватэры, і паэт не хаваў свайго радаснага ўзрушэння кнігазбораўскім томам. Яшчэ б апошнім часам выдаўцы асабліва не цешаць такіх творцаў новымі кнігамі.
Гэта змрочныя дом, асноўна змрочныя для мяне дні, самыя святочныя настроі, велікоды настроі можна. Таму што це шановная сфера, паважная сфера. І дзякую ўсім, хто прычыніўся да яе выдання, кнігазбор і збор грашоў быў усенародны. Дзякую ўсім. Я проста рад, што гэта нейкая кропка ў маім жыцці.
Прадстаўнік выдавецтва Геннадзь Вінярскі кажа, што хоць і не надта шчодрыя былі чытацкія ахвяраванні, але іх урэшце хапіла, каб выдаць кнігу народнага паэта на народныя грошы. Асноўную частку патрэбных сродкаў фундавалі Валянціна Якімовіч і яе сябры, прадстаўнікі беларускай дыяспары са Злучаных Штатаў Амерыкі. Кніжка атрымалася дыхтоўная, з мноствам ілюстрацый і выбранымі творамі самых розных жанраў. Геннадзь Вінярскі апавядае.
Наша соцсторонак налічвае з блокамі ілюстрацый, сюды ж уходзяць само свае вершы, паэмы «Куліна», «Блакада», «Самота», «Паломніцтва» і «Аблачына», «Самобранка», проза «Беларусь моя шыпшына», «Унучка Францыска Скарына», «Бозек», «Нумар 0287», «Трыптих», «Просвечена Василю Быкову», «Апостол нацыі космосу Василя Быкова», «Як Василюк у жыцці беларушчыны».
Вялікі раздзел прадстаўлены перакладамі і наследаваннямі ад класікаў Уільяма Шэкспіра і Джорджа Байрона да сучаснікаў Івана Драча і Зелімха Пана Яндарбіева. І для нашай праграмы паэт прачытаў не свой уласны верш з новае кнігі, а пераклад песні «Заклёну гадзюкі» кубінскага паэта Ніколаса Гільена.
Маумба-бомба-маумба, гадзюка мая, вочы шкляныя, гадзюка, сука баў яе абныя, вочы шкляныя, сука баў яе абныя, злюка мая, вочы шкляныя, гадзюка ходзіць без рук, без ног рухава, гадзюка хаваецца ў травы, вывіваецца, шыецца ў травы, ходзіць без ног рухава, маумба-бомба-маумба, сікеры бі, ісканая, без жалю, бі яшчэ, але нагою не бі, бо ўжаліць, але нагою не бі, сячэ. Сенсі моя гадюка, сенсі моя, сенсі моя з вашыба, сенсі моя з языком, сенсі моя з зубами, сенсі моя. Гадюка мёртвая, не можа жэрці, гадюка не можа сіпець пасля смерці, не можа ўцікаць, не можа кусаць, гадюка мёртвая бачыць не можа, гадюка мёртвая піць не можа дыхаць, не можа жаліць. Моя бомба, сенсі моя гадюка, моя бомба, сенсі моя не рухнецца, моя бомба, сенсі моя гадюка, моя бомба, сенсі моя сканала.
У У перакладзе Рыгора Барадуліна прагучаў заклён гадзюкі слыннага кубінскага паэта Нікаласа Геліена. Пра новую кнігу народнага паэта, што выйшла ў знанай серыі беларускіх кнігазбор, распавядала Валянціна Акса. Працягваем наш выпуск. У выдавецтве Логвінаў пабачыла свет кніга маладога паэта з Берасця Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е forever», што азначае «90-е назаўжды». Аўтар размаўляе са сваім чытачом іранічнай мовай, ён схільны да парадыйнага бачання рэчаіснасці, а ягоны ўлюбёны жанр – рэмейк. Марыя Мартысевіч зазірнула ў 90-е і спраўдзіла, ці сапраўды яны назаўжды.
Паэт, які пачынае свой самы лірычны тэкст радком «Дзяўчына, падобная на экскаватар», прыйшоў у літаратуру, каб апытаваць і весяліць, каб адцяніць велічнае і вечнае трэшавым каларытам пралетарска-памежнага Берасця і ўласным наркатычна-алкагольным досведам. Я крыху паразважала і ўсё-ткі вырашыла папярэдзіць, што з кнігай вершаў Сергія Прылуцкага «90-е forever» усё нашмат сур'ёзней, чым здаецца на першы погляд. Калісьці, у тых самых вечных 90-х, у паветры вісела пытанне, што пасля постмодэрнізму. Эпоха постмодерну здавалася канцом усяго, а постмодернізм – адзіным, што наканавана актуальнай літаратуры. Заўважна, што як паэт Сергій Прылуцкі пачаўся яшчэ тады. Іронія, слоўныя гульні, адсылкі да шанаваных ім клясыкаў сусветнай літаратуры – гэтаму ўсяму Прылуцкі пачатковец напоўніцу аддаецца следам за раннім жа Андрэем Хадановічам, які, мяркуючы па добрай траціне вершаў зборніка, поруч з украінцамі Юрыем Андруховічам і Сергіем Жаданом, яго старэйшы брат Растафарыян у постмодерністычным на манастыры паэзіі, а можа і самы Гумін. Хоць версіфікуе і калямбурыць Прылуцкі менш арфінавана, чым папярэднікі. Фармаліст Хаданович памрэ за дакладную рыфму. Прылуцкі наўмысна робіць свае тэксты шурпатымі, як наждак. Ці не ў кожным яго рыфмаваным вершы спатыкнешся аб кансанантную рыфму. Дворыкі крамаў, сны малалетніх лярваў, сляпой РБ 90-х амнезія нерваў. Асабліва часта ўжываны і ад таго занудны прыём Прылуцкага пералік. Самая выразная рыса паэтыкі Прылуцкага – алюзійнасць. Яго каронны жанр – рэмейк. Але, перарабляючы сваіх святых патронаў, ці свае святыя патроны – Рылькі, Одэна, Фроста, Бродскага, Збігнега Герберта ды іншых – Прылуцкі не іранізуе. У стаўленні да куміраў ён сур'ёзны і ўрачысты. Тут мы пачынаем заўважаць першыя сімптомы пераадолення постмадэрнізму. Некалькі год пасля заканчэння гістфаку Прылуцкі працаваў рабочым на верасейскім заводзе «Гефест». Цюль цяга да антычных матываў, дакладней да іх змяшання з брутальнай беларускай рэчаіснасцю.
І чамусьці згадваеш рымскія пляцы, афінскі форум, але тут не сустрэнеш філёзафа ў тозе, атлета ў позе. Як відаць за пытанняў статыстаў, у гэтым годзе разрастуцца калгасы, некропалі і падаткавыя канторы.
Можна абагульніць. Лірычны герой кнігі 90-е forever Арфей, якому навакольная рэчаіснасць здаецца Аідам, і ад таго яму карціць перакваліфікавацца ў Адысея. Але як мы памятаем, Адысею наканавана вярнуцца на Ітаку. І Арфей Прылуцкі вяртаецца з Кракава, Львова, Рыгі ў цёмныя сутонні часу, у неасветленыя далячыні. Правінцыя яшчэ адзін выразна антычны элемент кнігі Прылуцкага. Няхай фарбы для яе жывапісання паэту дае сучаснасць.
Людзі з маленькіх правінцыйных мястэчак засынаюць па дозе вячэрніх навінак. На вячэры ў іх каша, гарбата, булка, варэнне з парэчак. Некаторыя з іх пераможцы мясцовых дажынак.
На прэзентацыі сваёй кнігі ў Менску Прылуцкі назваў свае вершы генерацыйнымі. Маўляў, яго мэтаю было адлюстраваць сваё пакаленне і яго час. Час, які спыніўся ў Беларусі тады, у 90-х, у яго, нашым постсавецкім дзяцінстве. Літаратура стамілася перажоўваць саму сябе. Не разарвала заганнае кола самацытацыі. Пазбылася іроніі дзеля іроніі, вырашыўшы пляваць, што ўсе новыя ісціны гэта добра забытыя старыя. Яны патрэбныя чалавецтву тут і цяпер, у абноўленым выглядзе. Сучасныя паэты заракліся паэтыкі папярэднікаў, але запазычылі ў іх сёе-тое іншае. Яны зноў сталіся прарокамі. Верш Прылуцкага «Вігілія» – не проста інтэрпрэтацыя каляднага топасу. Гэта новае візіянерства.
Кожны снежань перад калядамі жыццё нібыта робіцца святлейшым, быццам святы Пётр прыадчыняе сваю браму, і райскія промні кранаюцца нашых твараў. І тады верталёты падаюцца ўкормленымі анёламі, што патрулююць паветраныя калідоры, а неба бясконцым сюррэалістычным фільмам.
Навокал це книги Прилуцького, звичайно, здавалася б реч, автограф віршу. Але звичайно, є ще тоді, у 90-х. Тепер, коли вірші все частіше пишуться одразу у файл комп'ютера і трапляють до читача у електронному вигляді, у випадку Прилуцького про зблог автора, писання від руки сприймається як нечто невірогодне, інтимне, кранальне і щире, акурат відповідне рядкам, які від руки записав Прилуцький.
Дівчина не подобна на швейцарський годинник. У яє на агул пошкоджений механізм, але ти без яє не можеш, хоча і цинік, але ти кохаєш яє, хоч гета і атавізм. І у гэтыя хвілі ви пляшка гарелки і колы, вип'єш одну, і зникає потреба у другой. Калі ти стоїш перед ёй абсолютно голы, яна мусіць так само быць чистою перед тобой.
Бадай, самый любимый мой кірунак у мастацтве – маньеризм. У падручніках його характеризують як нешта пераходнае. Барока, якое пакутліва прарастае з ренесансу. Вонкава гэта выглядае незразумела. Сапраўды, патасна ды манерна. Але самыя моцныя эстэтычныя перажыванні са мной здараліся, калі я трапляла ў маньерыстычныя інтэр'еры. Метад Прилуцкага па сваёй сутнасці блізкі да маньерызму. Штосьці старое, пастмадэрн, скончылася. Штосьці новае, new age, яшчэ не нарадзілася, але вось-вось народзіцца. Калі радзіма расколваецца на палову, шчыліна праходзіць праз сэрца паэта, сказаў калісьці Гёте, яшчэ адзін святы патрон Прилуцкага. 90-е forever натхняюць на рэмейк класіка. Калі краіна заставае ў бясшчасці, сэрцу паэта не застаецца нічога іншага, як узяць на сябе функцыю метранома.
Вы слухалі водгук Марыі Мартышевіч на кнігу берасцейскага паэта Сергея Прилуцкага пад назвай «90-е forever». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з празаікам Леанідам Мараковым.
Президент США Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыяў Амерыкі супраць 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службы Белага дома, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутымі ў дзяржаўную карупцыю. У часе нефармальнага саміту СНД у Петербургу не адбылося сустрэчы паміж прэзідэнтамі Расіі Дмітрым Мядзведзевым і Беларусі Александрам Лукашэнкам. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Мінск. Асуджаны прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў ліст у нашу Ніву, напісаны яшчэ да пераводу ў шклоўскую калонію. Ён дзякуе ўсім, хто віншаваў яго з народзінамі і жадаў вытрымаць у цяжкай сітуацыі. У Гомелі праходзіць міжнародны турнір адзінаборства супраць наркаманіі і дзіцячай злачыннасці. Яго арганізатарам прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Гомельскай вобласці.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
При мікрафоні ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 122-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Леанід Мараков больш вядомы як даследчык сталінскіх рэпрэсій. Ён аўтар шматтамовага энцыклапедычнага даведніка, у якім змешчаныя тысячы біяграмаў рэпрэсаваных дзеячоў культуры, настаўнікаў, праваслаўных святароў. Але Леанід даўно і не без поспеху піша прозу. Нядаўна ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» пабачыла свет ягоная кніга «Запіскі забітага кантрабандыста», што і сталася добрай нагодай для нашай сустрэчы пры мікрафоне. Леонид, змест твоей книги нагадывает сегодняшний телеэфир. Забойствы, самозабойствы, гвалт. Навод у разделе оповяданне про кахание не обыходится без забойствов. Часом их припадает по 3-4 на сторонку. Неужели в этом тебе бачится призначение литературы?
Забойство у меня, зауваж, не самомета. Не забойство для забойства. Забойство у меня або примушенная самооборона, або оборона годности и гонору, своей и близких. Забойство – это суд, навод само суд. Але что робить, коли в Украине, где живут мои герои, по-иншему правды и справедливости не отшукать? Самозабойство, здається, у шитку контрабандиста сутракається тільки в опошнім варіанті. Але оповідь гэта з елементами містики і детективу. І тому до забойства, ті самозабойства, тут, відаць, треба відноситься не так, як у реальному житті, а трохи з жартом. На конт гвалту. Нашу Україну вже годов 200 гвалтять, то тіє, то гэте. А у мене ахвяр відпомсила гвалтовніку. Лічу добрий приклад, показальний і узорний. Призначення літератури ті мастерства мені бачиться у тим, каб у їх не було ніякого призначення. Упасі Боже. Это мы уже проходили. А призначение письменника лечу одно. Каб его творы протягивали життя тем, кто их читает. Ну и, конечно, закликали снова же до справедливости. А забойство означу, еще як может быть справедливым.
Отрымливается, что вся твоя книга – это разгорнутая метафора сегодняшней Беларуси, так?
Ну, можно и так сказать. Это заклик до змагания, не сидеть склавши руки.
Леонид, у тебя есть попередник, письменник Виктор Сазонов с Городни. Кольки годов тому он выдал свои записки контрабандиста. Челнака, який возить у Польщу на продаж, переважно шпирт. Твои фарцовщики гандлюють оденням, электроникой, автомобилями. Але фарца, як мне здається, прикмета советского часу и як з'ява потиху одышла в небыт. Ці тема «купи-продай» я навечная.
А мали все сторонки сшитка забитого контрабандиста с 1998 до 2003 года друковались у белорусским не только периодичным друку. Писали сочиняны, конечно, они. Друковались, як у державном друку, молодость, лим, звезда, хэтаки у незалежным, где слово российские, украинские литературные сайты иншие. И тому Виктор Сазонов, чьи занатолки заявились, создается в 2005-2006, для меня ниякий не попередник. Попередник у меня один, Сергей Песецкий. Да и он больше легенда, чем попередник. Песецкий, як і Сазонов, не контрабандистське життя писали. І навіть не життя Челнака. Челнок, цей контрабандист, гэта той, хто насуперек уладам у неравних умовах отримав едукацію не горшим служки тоталітарного режиму. І отримавши едукацію, не став уступати у криваву большевистську партію, служити злочинної владі, бути побач цією, користатися її добробитом. А пройшов своїм найтягачейшим шляхом. Мой Челнок, цей контрабандист, гэта той, хто переходить державної межі і не одной, ризикує як мінімум десятками, а то й сотнями тисяч доляров, а значит своим житьем. Это той, кто гуляет с огнем, со смертью, бо за выше перелеченные лишь бы могут и забить. Той же, кто спробует про межу перенести горелку, те там просюкать, там обуток, те еще что редкое. И межа-то я совсем как бы и не межа, как казали веселые 90-е, курица не птица, Польша не захоронится, там на вот эту сказку в одном из моих творов. Так вот, это человек, человечек, не шалнок, те контрабандисты, это так, вышел погулять, аматор. Можете сами у того человечка испытать-то по межному переходе. Ты шалнок? И он вам откажет. Упаси Господи. На кон купи-продай. Купи-продай, Михайзе, это капитализм. А вот зроби и отдай за ковало хлеба, это социализм.
У твоим оповяданні «Чужаземец» подробязно описана камера катаванню. И навод еще жудасное начинне ката пералічанное. Где ты спостигнул гэты темный бок человечего життя?
Як ніяк складено, каля 20 000 біографій расстріляних чи загинулих у ленінсько-сталінських концлагерях діячів культури громадства Білорусі. А малюсі яни тепер є на моїм інтернет-ресурсі Маракоубай. Більшість репресованих пройшли про сталінський конвейер катування. День за днем, тиждень за тиднем, місяць за місяцем їх душили, палили, топили, ламали їм кості, садили на кол, збивали у смерть. Кажуть, большевистські нелюді училися катувати на паперах і рекомендаціях інквізиції. Вона от пошла шли далее, докладнее ниже. На конт оповедания «Чужеземец». И оно было с двух часток. И без другой, якую выдавецы зарезали, их разумеет до конца тяжко.
И что еще было зарезано, кроме частки оповедания «Чужеземец»?
Ведать, я только из больницы месяц полежал, а летом уже зарабил каля 100 правок у князе, пока лежал в больнице, ты, какие я не уносил слова. Коли б дали другую частку оповедания, то читач бы зрозумел, что финал оповедания наводит на думку, что это оповедание не про катование, а про нас усих, что мы чужеземцы на своей земле. Оповедание так и называется, чужеземец.
Леонид, я, сдается, разумею, по чьей команде, ти, кем конкретно была зарабленная цензура твоих творов, у выдавец Советский редакционный совет, який одобрил твою книгу до выхода, увоходят и письменник-сенатор Чергенец, и наместник министра внутренних справ Шурко. У связи с этим, ти не ставилися автору книги какие-нибудь умовы, прикладом уступить у Чергенцовский союз письменников?
С вышеперличными господарами начальниками не только не знаем, але и николи нам от их не бачил вживую. Видать, и добро. Притом и для меня, и для начальников. Бо як не перекинулся на вот выпадково кольки словами, за яким боссом. Раз на долгий час того босса бедолагу опускают до шероховых.
Многие ведают тебе, Леонид, как доследчика сталинского террору. Позалетось ты выдал доведник «Репрессованные православные святары». Чи рыхтуются аналогичные доведники про репрессованных представников инших конфессий?
Рыхтуется. При активной допомозе костела и особистому делу бискупа Антония подрыхтовал том «Репрессованные католицкие верники в Беларуси», духовные консекрованные светские особы. Коля 800 биографий, плюс имены и географичные, приблизно на 1000 костелов показальники. А почнее заработать было самым тяжким, и думалось, она вот для меня, эта праца неподъемная. Але, дякую Богу, все отрымалося. Это значит 1000 костелов, и указано в каждом костеле, какие святары коли служили. У целом отрывается колес не 800 святаров ксензов, а коля 3-4 тысяч.
И коли это доведник побачить свет?
И он теперь корректуры, редактор уже пришел, и я думаю, в жнивне, может, вероснее. Это такое будет громадная праца, коли 1000 сторонок. Аналогов нема.
Будем чекать. Я памятаю твою первую книгу Валеры Мараков «Лёс хроника контекст», у якой рассказывалася про твоего дядьку поэта, расстрелянного в 1937-м. Чи думал ты тады, что станешь письменником-детективщиком?
Тады, в 97-98, я был уверен, что коли не проз 5, дых проз 10 годов мы обовязково будем в Евросоюзе. Во был наивный, тады я марил. Годов за 20, коли смогу скласти три тома репрессованных, дых можно помирать спокойно. Житё не прошло марно. Вышло уже 9 тома репрессованных, рихтуется еще 6. Але думки, что праца житя может рухнуть разом с родимой, у бездень все частей наведывают меня. Як нам отшепиться от братской России? Вось, який детектив треба разгадывать. И вогуле на кон прозы. Первое оповедание «Яблони» я написал в конце 98 года. Памятается, Михась, ты его первым и читал. И народ после того читания со сдивленным вачима потиснул мне руку. И вот уже амаль 4 года ничего не пишется. И, видать, кто-то там на версии просто полечил, что спочатку я повинен зарабить святое, скончить складание усих запланованных 15 томов и присланных деячей культуры и громадства в Беларуси.
Дякую, Леонид. Я нагадаю нашим слухачам, что гостем рубрики «Автор и твор» у нашем Доме литератора письменник Леонид Мараков. А зараз прогучать новые творы у авторским читанні.
И вот он вернулся. Бензин скончился в ночи, у хвилинах езды от дому. Бензин не мог не скончиться. Лёс не хотел отпускать его вот так просто, не выпробовавши на остаток в родном городе. Разбуженный таксист за буксировку заломал столько, что коли бы чернок был пистолет, и он одразу же стрелил бы крохобора. Але пистолета не было, и чернок, стиснувши зубы, сходился. Это был той выпадок, коли с первых кроков, а масть в эту поездку не пошла одразу, и он вырушил пробиваться любым коштом, любым. Цікаво посміхнувся вяло. Я у мінусі, ці хоч нешта на життя засталося. Зрешті, тепер такий час, що не випасти собою може досягнення. Таксіст дотягнув його восьмерку до під'їзду. Прикинувши, що з просунку бухнув суму разів 10 більше за тариф, мовчки допомог занести товар. Особисті речі подякав і зник. Чорнок перехрестився. Здається, все тихо. Жонку не побудил. Хай отпочивай. И так городная перенервовалась. 6 суток чекала. Встал под душ, включил горячую воду. Согревался. Отчул, что от тепла, что нахлынуло засыная. Вышел, вздохнул. Нечто сердце покалывает. Не в пешеню. Присел. Так лепше. Поглядел в окно. Позик слезганул на стену столь. Шавнок тратил притомность. Раницей, коли жонка выкликала хутку, и он уже не дыхал. Що ж гэта робіцца? Што ж, стагнала яна, абдымаючы мужа, спрабуючы цяплом свого цела вярнуць яго да жыцця. Але Чаранок не чуў. Ён быў ужо там, дакладней тут, з намі, у Ту-154, як і разбіўся 5 гадоў таму. З усіх пасажыраў ён адзін тады выжыў, і вось ён вярнуўся.
Леонид Мараков был гостем рубрики «Авторы и творы». На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
Эфиры свободы.
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды.
Гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!